Qalampirdan gapiramiz. 2-3 hafta ichida rus harbiylari Donbassga hujumni tugatadi va buning sharofati bilan urushning faol bosqichi tugashi mumkin. Buning sababi rus armiyasining hujum qilish uchun hech narsasi yo'q. Bu haqda Ukraina prezidenti idorasi rahbari maslahatchisi Aleksey Aristovich ma'lum qildi. Prezident idorasi rahbari maslahatchisining so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasi so'nggi tezkor zaxiralar bilan kurashishni boshlagan. 2 ko'pi bilan 3 hafta o'tgach faol faza susayadi. 9 mayga kelib ular qandaydir oraliq g'alabalarni e'lon qiladi, vazifa bajarilganini aytishadi va muzokaraga kirishni taklif qilishadi. Qolaversa ular Donbas xalqini himoya qilganliklari haqida baland ovozda baqirishni boshlaydi. Bizni 72 soat ichida identifikatsiya qilamiz degan so'zlarini unutib qo'yishadi. Shu yerda savol tug'iladi. Muzokaralarga boramizmi yoki yo'qmi? Chunki xalqimizdan jang qilishni, ularni yo'q qilishni va yerimizdan quvib chiqarishni talab qilmoqda, deydi Aristovich. Prezident idorasi rahbari maslahatchisiga ko'ra, Ukrainaning muzokaralardagi pozitsiyasi ancha qattiq va Rossiya bunga rozi bo'lmasligi mumkin. Biroq agar Rossiya Federatsiyasi bunga yo'l qo'ysa, u pozitsion urush bo'ladi. Rossiya vaqti-vaqti bilan qandaydir yarim hujumga o'tish uchun ko'proq zaxira to'plashga harakat qiladi. Avgust oyining oxiriga kelib, ular boshqa joyga hujum qilishga urinishi mumkin. Bu sharqdagi operatsiyaga o'xshaydi va miqyosi bo'yicha undan ham kichikroq, deya qo'shimcha qilgan Aristovich. Unga ko'ra, agar yozda hujum muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, Rossiya Federatsiyasi oktyabr oyida ko'proq kuch to'plashga va yangi hujumni boshlashga harakat qiladi. Biroq hammasi sanksiyalar qanday ishlashiga, yangiliklar joriy etilishiga va G'arb yordamida Ukrainaga qanday yetkazilishiga bog'liq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.